Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Roudnici nad Labem, vystudovala žurnalistiku a dnes kromě jiného píše knížky pro děti. Mimo jiné je součástí projektu Návštěvy pod mě a také spolupracuje s organizací Revenium. K mikrofonu už za chvíli usedne spisovatelka Anna Burdová. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tu dneska můžu přivítat mimo jiné spisovatelku Annu Burdovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Říká se, že spisovatel chce a musí jednoduše psát a psát a psát. A zrovna u vás to platí na nějakých určitě 200%. Co teď aktuálně píšete? Co tvoříte?
Tak, kdybyste se mě zeptala, co mám rozpracované, tak toho mám hodně. Ale co píšu, to už je trošku potíž, protože píšu i jiné věci. Mimo to, že píšu knížky, tak se věnuju i copywritingu a vedle toho i různým administrativním záležitostem, takže píšu hlavně e-maily a hlavně texty a články pro periodika a své klienty, takže bohužel na ty knížky nezbývá tolik času, kolik bych si přál.
Jak často si ten čas na to vonavé psaní, na tu práci s vlastní kreativou, s fantazií, jak často si ten čas jste schopná najít, abyste opravdu psala jako ta spisovatelka?
Upřímně řečeno, určitě bych byla schopná najít si ho víc. A my jsme se o tom spolu trošku bavili, vy jste taky autorka, takže jsme se o tom spolu trošku bavili, že vlastně člověk najde během toho dne takové ty klidné chvíle, kdyby si to psaní mohl dopřát, udělat si tu radost. Ale právě, že většinou během toho dne už se tak vyčerpám, že už se mi nechce sedět u počítače a psát a najdu si tu výmluvu, proč nepíšu, ale musím sama sobě teda opravdu tvrdě přiznat, že by to chtělo trošku víc vůle z mojí strany.
Píšete si alespoň třeba v té hlavě tvoříte ty příběhy a jenom čekáte na tu chvíli, kdy si sednete k té klávesnici a hodíte to na ten papír, jak se říká?
Určitě tvořím hlavně v hlavě a bohužel teda mám ten nešvar, že si to nepoznamenám. Kolikrát mi přijde opravdu dobrý nápad a já si to nepoznamenám.
A on zase odejde.
On někam uplyne, rozplyne se někde v dálavách a já si říkám, já jsem takovej pitomec, že jsem si to nepoznamenal, protože potom takhle přicházím o docela dost, si myslím, dobrých nápadů a mnohdy mám rozepsanou nějakou pasáž, kterou nevím úplně jak vyřešit. A stane se to třeba v noci, že člověk nemůže spát a najednou mu to vytane na mysli. Ale to si vždycky říkám, kdybych vytáhla teď ten telefon a zapsala si to, tak si budu svítit do očí a pak už nebudu spát vůbec. Ne, já si to budu pamatovat. No samozřejmě ráno se vzbudím a nepamatuju si ani sny, natož myšlenku na to, jak jsem chtěla vyřešit zápletku v rukopisu.
Dokážete si vybavit třeba okamžik, kdy vás napadly náměty na ty vaše knížky? Že třeba hned ta první vás napadla tehdy a tehdy, když jste dělala to a to. Mm-hmm. Pamatujete si to?
Určitě si to pamatuju. Ta první knížka Bětka a Vojtíšek, jak se těšili na Ježíška, tak ta vznikla opravdu z čirý radosti z těch Vánoc, protože já už jsem to někde vyprávěla, teď se asi budu trošku opakovat, že to byly takový hodně nudný Vánoce, kdy mě opravdu nebavil ten televizní program pořád stejný a nevěděla jsem, jak si přivolat tu vánoční atmosféru, což teda zpětně za to mám pocit, že tenkrát ještě nebyla taková krize jako teďko, když čím jsem starší. Ale tehdy jsem prostě sedla k počítači a říkala jsem si tak jo, tak nejvíc mi tu vánoční atmosféru navozují vzpomínky na dětství, jak byly krásný ty Vánoce, když ta člověk měl tak jako neskalený, dejme tomu nějakou tou komercí a tak a opravdu ta čistá víra v toho Ježíška tam byla. A tak napíšu něco na základě těch svých vzpomínek a nechtěla jsem to samozřejmě psát jenom tak jako o sobě, tak jsem si vymyslela ty dva sourozence, Bětku a Vojtíška a přiřkla jsem jim některé ty svoje vzpomínky a snažila jsem se opravdu do toho dát všechno z toho svého dětství. No a najednou trvalo to asi týden, jako opravdu několik hodin denně jsem u toho počítače seděla, žila jsem tím, to byla nejkrásnější práce zatím, která se mi asi u toho psaní podařila, že opravdu jsem vysloveně žila tím, co jsem psala. A snad během 5 dnů nebo týdne vzniklo to, co vzniklo a ani jsem nepočítala s tím, že by se to mohlo dostat na knižní trhy, protože to opravdu bylo spíš jenom tak pro mě, ale vzhledem k tomu, že už jsem tehdy spolupracovala s literární agenturou Mám talent Markéty Dočekalový, tak jsem to Markétě poslala s tím, jako jestli by to někdo z kolegů třeba mohl posoudit, tak ona to zadala jedné kolegyně, neřekla jí teda, kdo to napsal, aby měla samozřejmě tu objektivní zpětnou vazbu a jako ta zpětná vazba byla pozitivní a Markéta mi nabídla, že podepíšeme smlouvu o zastupování, že to zkusí někde nabídnout. No a trvalo to teda 4 roky, než se ten rukopis ujal, ale potom paní redaktorka v nakladatelství vlastně se ozvala. Po nějakém čase ona prý na ten rukopis zapomněla, potom psala Markétě, já jsem zapomněla tady na ten vánoční rukopis a strašně by ho chtěla, to už určitě někdo má, že jo. No a neměl, takže naštěstí vznikla z toho krásná spolupráce, která trvá doteď a jsem s paní redaktorkou Pastyříkovou strašně ráda spolupracuju a vznikají další věci naštěstí.
Vy jste potom napsala ještě další 2 knížky své a potom ještě spoustu takzvaně personalizovaných. Mm-hmm. Co to je taková personalizovaná knížka?
Personalizovaná nebo hezky česky řečeno osobní knížka. Je to teďko takovej krásný fenomén na tom knižním trhu. V oblasti dětské literatury je to knížka, kde vznikne nějaký univerzální příběh, do kterého se potom dosazují jména a další personální atributy toho hlavního hrdiny a vzniká vždycky jedna konkrétní knížka pro konkrétní dítě, takže třeba rodiče si ji objednají pro svoje děti nebo pro rodiče, pro vnoučátka a podobně. A já jsem třeba psala knížku, která se jmenovala, pracovní název byl Krásný den víly Sofinky, nebo teď nevím, jestli to říkám správně, ale vlastně místo té Sofinky se tam potom může dosadit jméno holčičky, pro kterou to je. Takže ta holčička dostane knížku, ve které je, má ta víla, o které to je, tak má potom třeba i její barvu vlasů, očí, oblíbenou barvu a podobně. A ta holčička potom jako má pocit, že to je opravdu knížka o ní. A tím pádem to ty děti tak přirozeně vede k té lásce ke knížkám a ke čtení. Takže mně se tenhle projekt strašně líbí.
Já když čtu dcerám, tak většinou říkají, a já jsem ta princezna, a já jsem ta víla. A vžívají se samozřejmě přirozeně do těch postav. A když to vlastně, když to uděláme za ně, nepřipravíme je malinko o tu možnost si to sami vyfantazírovat a vžít se do něčeho.
Tak to jsem nad tím, přiznám se, takhle do hloubky jsem nad tím nepřemýšlela a nemám zpětnou vazbu od rodičů, jestli některý dítě to takhle vnímá, ale co jsem zatím četla na internetu recenze maminek, který ty knížky koupili a koupili je právě s tím záměrem, aby děti měly radost, že to je vysloveně o nich, tak to ty děti vysloveně strhne a potom chodí a chlubí se s tou knížkou, která je o nich a pořád jako si ji prohlížejí. A takže spíš to vnímají asi pozitivně ty děti, než jako, že by jim někdo bral tu jejich iluzi.
Jak těžké to je psát příběh a mít už vlastně jasné mantinely, co v něm má být, nemá být. Je to asi velký rozdíl oproti tomu, když si člověk sedne k tomu čistému bílému papíru a napíše si tam prostě, co ho napadne.
Je to rozdíl, protože to vlastně napojuje na tu vaši předchozí otázku. Tam je potřeba i ctít to, že to dítě, které bude tím hlavním hrdinou, tak musí mít opravdu hezkou roli v té knížce, jo? Takže to není o tom, že si sednu a napíšu knížku o dítěti, jako je třeba teďko ta moje poslední, který není zas až moc dobře přijímané v tom kolektivu. Ta personalizovaná knížka je o tom, že to dítě je v té roli toho hrdiny opravdu, kterému se daří, které je chytré, všechno vymyslí, vyřeší. Takže ten mantinel je hlavně tady v tom, aby to dítě mělo pocit, jo, já jsem dobrý, já jsem ten hrdina v té knížce. Ale jinak potom ty mantinely, které tam stanou, je to vydavatelství, spočívají v tom, že samozřejmě jejich cílem je vytvářet co největší množství knížek, které tematicky sednou zálibám těch dětí. Takže tam jsou knížky jak o zvířátkách pro děti, které mají rády zvířátka, ale pak jsou tam i tuším knížky pro chlapečky, který mají rádi autíčka a podobně. Takže ty mantinely spočívají hlavně v tom tematicky to zařadit tak, aby co největší počet dětí si přišel na svém.
Čím je pro vás právě to psaní pro děti tak lákavé? Proč nepíšete třeba román pro dospělé?
Já musím říct, že já mám pocit, že to moje dětství skončilo strašně brzo. Já mám někdy pocit, jako kdybychom to dětství připodobnili k té krásné zahradě, že jako se to často dělá, kde ty děti žijou v těch hrách a je tam krásně, bezstarostný území. Tak já mám pocit, jako když mě někdo předčasně vyšouknul za tu branku a pořád, jako když koukám přes ten plot a už se tam nemůžu vrátit. A to psaní pro ty děti je taková možnost, jak se tam alespoň mentálně zase přenést zpátky. Takže já hodně, ať píšu cokoliv, tak já tam hodně zúročuju takový ty svoje dětské nálady, což bylo jak u Bětky a Vojtíška, jak už jsem říkala, tak třeba teďko u té mojí třetí knížky v pořadí Natálka a svět vzhůru nohama, který teda už není pohádkovej, tam už je to trošku o těch starostech těch dětí, který můžou přijít, ale je to to, s čím jsem se potýkala i já, ale nedávám tam samozřejmě jenom ty problémy, ale i to krásno, který ve mně pořád zůstává a doufám, že zůstane co nejdýl a budu ho moct pořád zúročovat v dětské literatuře.
Říká spisovatelka Anna Burdová. Jak už jste před chvílí naznačila, tak té vaší poslední zatím knížce o Natálce, která má ten svět vzhůru nohama, tam už si neřeší to, jak je Natálka úžasná a krásná víla a všechno je sluncem zalité, ona řeší rozvod rodičů. Tam jste opravdu čerpala z osobní zkušenosti, nebo proč jste sáhla po tomto tématu?
Tak mě se sice rodiče rozvedli, ale já už jsem byla o dost starší, mě už bylo vlastně skoro 15 let. Ale to téma jsem zvolila, protože my jsme vlastně s mojí paní redaktorkou řešili, co bych mohla pro ně napsat, a ona mi říkala, že chystají edici pro děti, takové první čtení, první samostatné čtení pro ty děti, dejme tomu od 8 let, které už jsou schopné sami samostatně číst. A ona chtěla něco, co nebude zas až tak fantazijního, nebude to úplně pohádkové, ale co bude z reálného života, aby se s tím ty děti mohly ztotožnit. A já, protože mi tahle ta, řekněme, sociální tematika nebo psychologie a sociologie, tohle mi vždycky bylo blízké a promítala jsem to hodně i do té literatury, když jsem třeba si psala sama ještě kdysi do šuplíku povídky a tak dále, tak to pro mě byla výzva a právě mi přišla myšlenka na ten rozvod těch rodičů, střídavou péči a tyhle ty věci. A trošku jsem se bála, jak to bude přijímané, ale moje paní redaktorka právě, která dřív byla pedagožka a má tady k té problematice u těch dětí taky hodně blízko, tak jako řekla, jo, to je přesně to, co potřebujeme, napište to. Když jsem jí poslala námět, tak to přijala v podstatě bez výhrad. Takže já jsem napsala příběh o Natálce, které se teda rozvádějí ti rodiče, ona se s tím vyrovnává, ale vedle toho má i další starosti a tam už trošku zapracovala ta moje zkušenost, když jsem byla v tom jejím věku, jak už jsem zmiňovala, ta taková neúplně lehké začlenění do toho kolektivu, ve kterém ona není úplně bezvýhradně přijímaná. Takže tam jsem jako sáhla i do vlastních vzpomínek.
Jak už jsme říkali, tak ta Natálka ve vaší knižce má svět vzhůru nohama. Vám se jako dítěti také otočil svět vzhůru nohama. Ve vašem případě to nebylo, ale kvůli rozvodu rodičů, ten byl až tedy později, jak už jsme říkali. Ve vašem případě to bylo vážnou nemocí. Vám bylo nějakých 5 zhruba. Co se vám vlastně stalo tehdy?
Měla jsem nádor v nosohltanu. A vzhledem k tomu, že ta léčba tenkrát neprobíhala úplně ideálně, jak měla, tak ten nádor se v podstatě rozšířil tak, že mi to následně poškodilo i zrak. A v podstatě do těch 5 let jsem vyrůstala jako každé zdravé dítě na venkově mezi dětma. Lítala jsem prostě na kole, že jo. Žila jsem takový to plnohodnotný dětství na tom venkově. No a najednou jsem, dalo by se říct, opravdu ze dne na den přišla o zrak, přišla potom ta náročná dlouhá léčba, chemoterapie, radioterapie. No a v zápětí samozřejmě, protože to bylo v těch 5 letech, jak jste řekla, tak brzo na přetřes přišla i otázka, jak bude vypadat moje další vzdělávání, protože rodičům bylo jasné, že abych, dneska je integrace něco naprosto běžného, ale bych se integrovala mezi běžný žáky zdraví na běžný základní škole. Ta představa byla jako hodně stresující pro nás, pro všechny. A tehdy se dozvěděli, že existuje škola pro zrakově postižené děti v Praze, internátní škola, takže potom jsem vlastně chodila na takovouhle školu a to byla další věc, se kterou jsem se musela vyrovnávat, že jsem v podstatě byla, dalo by se říct, odtržena od rodiny v cizím prostředí, v cizím kolektivu, ve kterým jsem právě proto možná, že jsem byla po té náročné léčbě a během těch 2 až 3 let toho na mě bylo hodně, tak jsem byla asi i psychicky hodně zasažená, tím byla jsem přecitlivělá, takže ti spolužáci, kteří ty problémy neměli a v podstatě, když měli ten zrakový handicap, tak ale v podstatě ten kolektiv tam fungoval jako v každý běžný základní škole. Takže já najednou, když jsem přišla malá ubrečená holčička, která pořád brečela, že chce domů, tak jsem nebyla úplně přijímaná. Takže jsem se taky dlouho vyrovnávala s tím, jak se začlenit do toho kolektivu.
Já nevím, jak moc se to vyvíjelo, ten váš zrak, jestli se to malinko zlepšilo nebo naopak zhoršilo. Jak jste to v těch 5 letech nesla, že najednou je to všechno úplně jinak, že prostě nevidíte pořádně?
To bylo hrozně zvláštní, já jsem to přijala jako nějaký fakt, že to prostě přišlo a mělo to tak být. Já jsem viděla a jednoho rána jsem se probudila v nemocnici a najednou jsem zjistila, že nevidím.
To jste neviděla vůbec nic nebo alespoň
viděla
nějaký
jsem, no, v první chvíli to byla jenom prostě mlha před očima. A byl to pro mě šok, ale zároveň jsem to přijímala jako něco, já to nedokážu dneska zpětně popsat, jo, ale prostě bylo to tak a věděla jsem, že se s tím musím vyrovnat a pro mě v tu chvíli bylo nejhorší, že jak jsem byla v té nemocnici, tak tam samozřejmě panoval nějaký řád a ráno jsme vstali a museli jsme do koupelny vyčistit si zuby, pak byla snídaně, pak jsme zase šli zpátky do postele. Já si pamatuju, jak ty děti, co se mnou byly na pokoji, se prostě rozprchly do té koupelny a já jsem vyšla a teď jsem tápala. A sestřička tak na mě houkla, jako ať mažu do té koupelny. Já jsem jí říkala, já ale nemůžu, já nevidím. Mě tak jako, nedělej si ze mě legraci a padej.
Oni vám to nevěřili?
Nevěřili mi to, no. Já jsem se rozbrečela, já jsem byla taková strašně hodný dítě, který se chtělo pořád zavděčit a být poslušný. Tak jsem najednou byla hrozně špatná z toho, že nemůžu poslechnout příkaz té sestřičky, takže jsem se rozbrečila, že jako opravdu nemůžu. No, na mě tak zůstala koukat, říká, ty opravdu nevidíš? Já říkám, ne. Tak někam odešla, za chvilku přišla, odvedla mě za ruku teda do té koupelny. Ale pro mě v tu chvíli bylo nejhorší, že jsem opravdu nemohla vyhovět té sestřičce. A to, že jsem neviděla, to se potom vyvíjelo, já jsem potom o ten zrak přišla úplně, protože tenhle příběh se odehrál v Ústí nad Labem v nemocnici, kde jsem ležela strašně dlouho, čekala jsem na vyšetření. Myslím, že tam tehdy bylo asi jedno z prvních CT vyšetření v republice a já jsem tam tenkrát zůstala kvůli tomu, že nefungovalo, tak si mě tam nechali a v to ráno, kdy jsem teda řekla, že nevidím, tak najednou přístroj začal fungovat a na to vyšetření jsem šla. Načiž teda přišli na to, že to, co v tom nose mám, není zastydlá rýma, jak se domnívali lékaři nejenom v tom Ústí nad Labem, ale i u nás v Roudnici. Tenkrát, kde jsem bydlela v Litoměřicích, jsem tak jako putovala po těch nemocnicích. A najednou teda zjistili, že tam jsou asi na to krátcí, tak zavolali vrtulník a nechali mě převést do Motola. S tím, že teda mě neřekli, že mě převezou do jiné nemocnice, prostě najednou přiletěl vrtulník, dali mě do vrtulníku a někam jsem letěla, nevěděla jsem vůbec kam, jestli ještě někdy uvidím maminku. Takže to bylo tenkrát takový příšerný jednání. Ale když jsem potom přijela, nebo když mě přivezli do toho Motola, tak si pamatuju poslední vzpomínka předtím, než jsem se probudila úplně nevědomá, tak jak mě vyndavali z toho vrtulníku, jak se točí ta vrtule. Ještě jsem jako viděla ten stín. A potom, jestli jsem dostala nějaký anestetika, nebo nevím, nebo jestli si to nepamatuju, ale probudila jsem se už po operaci a otevřela jsem oči a kolem mě byla už jenom tma. A vzpomínám si, že jsem začala strašně křičet a brečet, že chci maminku a nevěděla jsem vůbec, kde jsem. A přišla za mnou sestřička, která teda byla úplně jiná než ta sestřička na tom předchozím pracovišti v tom Ústí. A tak jako mile mi říká, neboj se, maminka o tobě ví a ona za tebou brzo přijede. A já si jenom vzpomínám, jak jsem na ní křičela, já už vám nikomu nevěřím, já už maminku nikdy neuvidím. Takže to bylo příšerný, jako tenkrát, co jsem prodělávala, to už jsem se s tím špatně vyrovnávala, že jsem byla vržena do takovýhle situace. No, potom mi pomohlo, když ta maminka teda opravdu přijela. Potom se mnou v tom Motole zůstala a jako do dneska jsem jí hrozně vděčná, že ona vnitřně se s tím dokázala vyrovnat, nebo asi se s tím těžko vyrovnává do dneška, podle toho, co jako občas spolu mluvíme, tak trošku na té hodně intimní úrovni, ale tenkrát, když vlastně mě sundala z postele a řekla mi, tak pojď za mnou. A já jsem říkala, mami, ale já nevidím, já jako, když mě nechytíš za ruku, já za tebou nemůžu jít. Ona říká, ne, neboj se, tady je rovina, před tebou nikdy není žádná překážka, pojď za mým hlasem, musíš se učit být samostatná. A tady za to jsem jí hrozně vděčná, že měla tenkrát ten přístup, že mě opravdu učila takhle té samostatnosti a učila, jak mě vyrovnávat se s tím, tak s tím samozřejmě určitě sama musela hodně bojovat, ale postavila se k tomu jako správná matka čelem a udělala mi velkou službu.
Vypráví Anna Burdová. Můj dnešní host, spisovatelka Anna Burdová, je drobná žena, mluví tichým hlasem, ale uvnitř je obrovský bojovník. Dokázala překonat nepředstavitelné věci. Vystudovala, dnes úspěšně vydává knížky. Kde jste na to všechno brala sílu?
Já jsem tu sílu měla tak nějak v sobě vnitřně danou a já mám pocit, že mi právě darovala ta maminka, o které jsem tady mluvila. Že to mám z ní, že ona mi předala velký kus své energie, které vždycky měla na rozdávání. A i když jsme v mnoha ohledech každá jiná, tak ale já jsem vždycky ji vnímala jako velkou bojovnici, která se uměla vypořádat s lecčím, i když někdy velmi svérázným způsobem. Vždycky měla sílu se s mnoha věcma poprat a já to tak nějak mám v sobě. Když jsem tenkrát onemocnila, nebo to vlastně bylo ještě předtím, než jsem onemocnila, mě byly nějaký 3 roky, když jsem spadla z kola, rozsekla jsem si hlavu o obrubník a měla jsem otřes mozku. A vzpomínám si, že tenkrát strejda, což byl pán v sousedství vdovec, který teda navštěvoval nás a maminka se o něj, dalo by se říct, tak jako starala, protože byl sám, nikoho neměl, tak tenkrát nás vez na pohotovost a já si pamatuju, jak maminka se mnou seděla na zadním sedadle, já jsem měla hlavu položenou jí v klíně, crčela mi z hlavy krev a maminka brečela, to bylo poprvé snad, kdy jsem jí viděla brečet a já jsem jí říkala, maminko, neboj se, já neumřu. A ona tenkrát z toho byla jako strašně překvapená, jakože já jsem ochotná se s tím tak jako poprat se ctí. A potom to přišlo právě, když jsem byla v tom motole a přišla ta chemoterapie a veškerá ta léčba. Tak já jsem vždycky mamince, když jsem viděla, že je taky z toho už tak jako psychicky zdrchaná, tak jsem jí říkala, mami, neboj, já tu mrchu zubatou přeperu. Já nevím, kde se to tenkrát ve mně bralo, jo. Já si dneska pokládám otázku, kde jsem brala prostě takovýhle filozofický v úvozovkách řeči, ale prostě jsem věděla, že je tady něco, s čím se musím poprat a měla jsem v sobě dost energie, abych jí do toho boje věnovala. A byla to asi, jak jsem říkala, že jsem vždycky byla taková ta holčička, která se chtěla zavděčit, být ta poslušná, hodná holčička, tak já jsem to v podstatě tenkrát asi taky brala jako svůj úkol, že jsem tady pro tu mámu, bráchu, tátu, toho strejdu, tady pro tu nejbližší rodinu a že já se s tím, co mě potkalo, musím poprat, abych jim ukázala, že jsem statečná, že jsem hodná ty jejich lásky a že tady s nima prostě budu dál.
Tu mrchu zubatou, jak jste říkala před chvílí, jste šťastně překonala, byť tady vidíte jen maličko. Kvůli tomu rozhodla jste se pro studium žurnalistiky. Proč právě žurnalistika? Už tehdy jste toužila psát.
Toužila, no. Já jsem byla od malička hodně tvůrčí. Pamatuju si, že od nejútlejšího dětství jsem hodně kreslila. Potom, když jsem byla větší, tak tím, že jsem milovala knížky, tím mě taky hodně vedla maminka. Proto jsem jí věnovala tu svoji druhou knížku, Kdo v přírodě čaruje. To má dokonce věnování, tak to obrečila, když to viděla. Tak já jsem měla vůbec k tomu umění vždycky hodně blízko a oba rodiče mě k tomu vedli. A potom, když jsem přišla o ten zrak, on se mi teda začal postupně vracet, vrátil se mi teda jenom do určitý míry na levý oko. Dneska mám v anamnéze 8% zbytku zraku, což už je bráno jako v pásmu praktické nevidomosti. Ale já jsem chtěla ten zbytek zraku využít už tenkrát v tom dětství, takže jsem trénovala, kreslila jsem si, chtěla jsem se k tomu zase vrátit a vlastně doktoři v tom motole, kteří mě tak jako obdivovali, že opravdu mám ten entuziasmus tady pro ty věci, tak mě potom nosili i o malovánky a tak. Takže já jsem se snažila pořád tady těm věcem zůstat věrná, pořád se realizovat v téhle oblasti. No a potom, když jsem byla větší, tak jsem předstírala, že dělám knížky a i když jsem ještě neuměla psát nebo jsem na to špatně viděla, tak jsem si dělala na papír alespoň drobunky vlnky propiskou, aby to vypadalo jako, že tam je hustý text, že to je drobně popsaný a dělala jsem si takhle svoje časopisy a knížky. A snila jsem o tom, že jednou teda aspoň jednu tu knížku svoji vydám.
Někde jsem se dočetla, že jste měla na těch studiích opravdu trošku problém, že jste se z nějakého pro mě úplně nepochopitelného důvodu styděla. Přitom ve vašem případě tedy rozhodně opravdu není za co. Jak se to stalo, že najednou z té bojovnice se stal takový trošku bohýnek?
To je otázka, kterou si taky kladu dost často, protože tam nastala nějaká revoluce moje vnitřní v tom školním věku, kdy jsem právě asi nebyla přijímaná úplně 100% tím kolektivem. A začala jsem být nejistá sama sebou. Najednou jsem měla pocit, že se nedokážu zavděčit tím ostatním tak, jak bych potřebovala, a to moje sebevědomí začalo postupně klesat. A když jsem potom šla na tu vysokou školu, tak tam to bylo hodně těžké, taky z toho důvodu, že já na základní i na střední školu jsem chodila na specializovanou školu pro zrakově handicapovaný. Takže tam všichni samozřejmě byli srozuměni s tím, že mám specifické potřeby. A když jsem přišla na tu vysokou školu, tak najednou jsem byla mezi úplně zdravýma lidma. A musela jsem, když jsem potřebovala pomoc, tak jsem si o ní najednou musela umět říct, což pro mě byl problém. Já vždycky, která jsem si chtěla vědět ve všem rady sama, být samostatná, tak pro mě bylo těžké říct si o tu pomoc. Ale měla jsem, teda jsem byla v úžasném ročníku, měla jsem skvělý kolegy, který jako mi potom hodně pomáhali. A ten boj tam byl spíš zase můj vnitřní boj. To je celoživotní můj osud takový, že víc bojuju sama se sebou než s tím okolím. No.
Na začátku jsme si povídali o tom, že byste si ráda našla čas na psaní. Daleko víc, než si ho třeba jste schopná najít teď. Najdete si čas i na nějakou knížku opravdu pro dospělé, nebo zůstanete věrná dětské literatuře?
Já bych hrozně ráda. Já mám v šupliku rozepsaný nějaký věci pro dospělí. Ale je to pro mě těžší takový, je to, no teda ta, říká se, že dětská literatura je těžší, jo? Aby člověk napsal ty příběhy pro ty děti tak, aby je to dokázalo strhnout, aby je to bavilo. Ale já upřímně řečeno se líp cítím v tom dětském světě, přijde mi, že skrz tu literaturu líp komunikuju s těma dětma než s těma dospělýma, protože myslím, že ty děti dokážou líp a bezvýhradně nebo bezvýhradně jako do určitého věku, pak už tam ty výhrady třeba nějaký přijdou, ale že děti líp v uvozovkách absorbují to, co k ním dospělí vysílají a víc si z toho vezmou. Když to my dospělí už jsme zkažený nějakýma konvencema, nějakýma představama o světě, o lidech, a i ta knížka potom může na nás zapůsobit úplně jinak, než jak to autor zamýšlel, a pak ji třeba strhneme v nějaký recenzi nebo v nějakém hodnocení úplně zbytečně, protože jsme to nepochopili. Takže asi si s těma dětma líp rozumím, ale samozřejmě bych něco ráda napsala, dopsala něco, co mám rozepsáno už pro ty dospělí.
Ještě mi na závěr povězte jednu věc. Často lidé na vozíčku vyprávějí, že mívají chodící nebo běhací nebo tančící sny. Míváte vy sny vidící a sníte si i v realitě v koutku duše o tom, že by se ten zrak třeba někdy vrátil?
V realitě ne, protože já jsem s tím zžitá, s tou svojí situací, a přijímám ji takovou, jaká je. Není to tak, že bych si nějak žehrala a že bych toužila potom vidět. Já jsem ráda za to, že to je tak, jak to je, a vlastně v tom, co dělám a jak žiju, mi to stačí. A co se týče těch snů, tak se mi dřív zdávaly sny, ve kterých jsem viděla. A dneska, když se mi zdá nějaký sen, že se pohybuju v nějakém neznámém prostředí, tak třeba vidím v tom snu tak, jak vidím v realitě, ale tuším, že za tou hranicí, kterou jsem schopná ještě ukoukat, je něco, co bych viděla, kdybych viděla normálně. Takže tam je to taková zvláštní, tak zvláštně se to tam propojuje v těch snech. Ale v podstatě tak, jak to mám v realitě, tak už se mi to promítá i do těch snů, takže s tím nějak nebojuju.
Hostem pořadu Až na dřeň byla spisovatelka Anna Bordová. Já vám moc krát děkuju, že jste přišla. Mějte se moc krásně, ať napíšete ještě spoustu krásných knížek.
Já vám taky děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.